piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Mansardă la Paris cu vedere spre moarte. O întâlnire subiectivă și imaginară între dramaturgul Matei Vișniec și filozoful Emil Cioran. Partea întâi.
Nimeni nu a fost convins în măsura în care am fost eu de inutilitatea toate. Nimeni nu va fi luat în tragic un număr atât de mare de lucruri inutile.
Omul acceptă moartea, dar nu ceasul morții sale. Să mori oricând, numai când trebuie să mori.
Iertați-mă, eu eu sunt Emil Cioran.
Poftim.
Nu vă spune nimic numele meu?
Nu, domnule.
Da? Eu aveam o întâlnire aici cu doi prieteni. Da, cu doi prieteni. Ah, și un fotograf. Nu cumva sunteți dumneavoastră fotograful?
Nu, domnule. Doar vedeți bine că sunt orb. De unde până unde v-ați închipuit că sunt fotograf?
Păi, văd că aveți un trepied.
Trepiedul este pentru telescop. Nu doriți să contemplați puțin cerul prin telescop? Pentru un franc, puteți să vă uitați la cer 5 minute.
Nu, îmi pare rău, eu nu vreau să vă perturb. Eu aveam o întâlnire aici și nu mai știu la ce oră. Mi s-a spus să vin să facem toți trei o fotografie. Pentru o editură cu acești doi prieteni. Aha. S-ar părea că sunt cei mai buni prieteni ai mei.
Da,
dar din păcate memoria mea începe să o ia razna. Nu mi-amintesc cum îi cheamă. Mi s-a spus să vin aici în piața Fürstenberg. Asta e că doar nu sunt nebun.
Nu sunteți. Asta este piața Fürstenberg.
Uite, nici nu mi-amintesc cine era acest Fürstenberg. Știți, eu de obicei nu întârzi niciodată. Timpul nu-l consider decât o iluzie, dar punctualitatea e sfântă. Trebuie să fii nebun să te lași prins în capcana timpului, dar punctualitatea este un semn de respect. Eu aveam întâlnire aici cu doi prieteni pe care îi respect mult. Da. Din păcate nu mi-amintesc cum îi cheamă.
Iertați-mă, domnule, nu vreți să contemplați puțin cerul? O să vedeți detalii tulburătoare.
Știți, din păcate pe mine cerul nu mă prea interesează. Când mă uit la cer, amețesc. Uite, din păcate nu mi-amintesc nici ora la care trebuia să ne vedem. Îmi pare rău, memoria mea începe să o ia rasna. Memoria. Porumbei ăștia sunt total stupizi, ca și toate celelalte păsări din oraș.
De ce spuneți asta, domnule?
Pentru că și-au pierdut libertatea și nu mai știu nici să se hrănească singure.
Ce ce dacă nu mai știu să se hrănească singure?
E, noroc că veniți dumneavoastră în fiecare zi să le dați de mâncare.
Vreți să le aruncați și dumneavoastră câteva firmituri?
Mulțumesc. Știți, îmi amintiți de o persoană pe care am cunoscut-o cu mulți ani înainte. Domnișoara Domnaro? Surorile Domnaro de la Sibiu?
Nu, nu, nu. Îmi pare rău, nu sunt eu.
Nu? Dar totuși sunt câțiva ani buni de când veniți aici să hrăniți porumbei.
Da, sunt câțiva ani.
Câteodată mă întreb dacă veniți într-adevăr pentru porumbei.
Nu, nu vin pentru porumbei. De fapt vin pentru dumneavoastră.
Asta era și impresia mea. De fapt, îmi dați stârcole de vreo 10 ani.
Din totdeauna, domnule Cioran.
Și scrisorile acelea frumoase pe care le primesc cam o dată pe săptămână.
Nu, 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 nu vin de la mine.
Poate știți unde locuiesc?
Nu știu.
Eu vă pun această întrebare pentru că mi s-a întâmplat un lucru formidabil. Azi dimineață m-am dus la editura Gallimard și când am ieșit să mă duc acasă, nu mi-am mai amintit drumul de întoarcere.
Știu.
Dar de unde știți?
Știu pentru că eu sunt memoria dumneavoastră, domnule Cioran.
Da? Mă rog, sigur. Da, de ce nu? În sfârșit, dar nu găsiți că e ciudat să nu-mi amintesc de drumul spre casă?
Sigur. E ciudat.
De aceea mi-am și permis să vă inoportunez. M-am gândit că poate ați putea să-mi spuneți unde locuiesc.
Locuiți pe strada Odeon, la numărul 21, domnule Cioran.
Odeon, Odeon, nu, nu. Iată o adresă care nu-mi spune nimic. Mai da, ce ciudat.
Imobilul are 4 etaje, da? Plus mansardă, da? Iar dumneavoastră locuiți la mansardă, în două odăi minuscule, chiar sub acoperiș.
Locuiți și dumneavoastră în același cartier?
Nu, eu locuiesc mult mai departe.
Bine, atunci am să vă las. Ah, iertați-mă, pe unde trebuie să o iau?
Clădirea aceea mare cu acoperiș roșu, o vedeți?
Ah, da, da.
Așa, acolo e teatrul Odeon, iar strada Odeon e chiar în față.
Da, ăsta e parcul Luxemburg, nu-i așa?
Sigur.
Păi vedeți, vedeți că totuși îmi amintesc măcar atât. De la editura Gallimard vroiam să mă întorc acasă, numai că am simțit în mine un fel de gaură neagră totală. Așa ca un actor care uită brusc o replică. O replică esențială. Sintagma asta, acasă, nu mai spunea nimic. Vă place parcul ăsta?
Nu, cine știe ce.
Nici mie nu prea îmi place. În schimb, mă simt bine când mă plimb pe aleile sale și mă gândesc numai la banalități. Încerc să mă concentrez numai pe idei banale. Să știți că există, există idei banale de dimineață, idei banale de seară. O plăcere să te gândești la banalități printre turiștii care fac poze și printre mamele și tații care își plimbă copiii.
Da.
S-ar simți foarte ofensați dacă ar ști cât de mult îmi folosești acest parc pentru decantarea gândurilor mele banale.
Parcul ăsta a devenit mitic. E cam lipsit de verdeață. Îi lipsește iarba.
Ce noroc că am avut să vă întâlnesc. Știți, faptul că aveți obiceiul de a veni aici și de a da de mâncare porumbeilor mi s-a fixat în memorie mai bine decât propria mea adresă. Pentru mine sunteți doamna care face firimituri. Dar unde or fi porumbeii ăștia? De obicei se repede imediat la firimituri.
O să vină.
Știți, s-ar putea spune că păsările care trăiesc la oraș sunt obosite de propriile lor aripi. S-ar putea ca la început oamenii să fi fost un fel de păsări, o specie total liberă care știa să zboare. Apoi aceste ființe au început să devină din ce în ce mai greoaie,
din ce în ce mai lene și mai prostovane. Și-au sfârșit prin a se debarasa de propriile lor aripi, coborând definitiv pe pământ. Și așa s-a născut omul. Iertați-mă că insist, dar eu tot nu am înțeles. De fapt, cine sunteți dumneavoastră?
Am spus deja, sunt memoria domnului Cioran.
Memoria. Nu m-am gândit la asta, deși în cele din urmă, de ce nu? Memoria mea.
Sunt memoria domnului Cioran.
Păcat de mare asta de firimituri.
Memoria domnului Cioran.
Domnul...
Da?
Nu vă supărați, căruciorul ăsta pe care dormiți e al meu.
Oh, iertați-mă, m-am anchilozat de tot. Am așteptat trenul care trebuia să vină de la București, Orient Expressul. Nici nu mai știu câte ora.
E ora 3 dimineața, domnul.
Da? Da. Și Orient Expressul a sosit?
Păi nu era prevăzut niciun Orient Express Cum? Pentru noaptea asta, domnul.
Ba da? Păi l-am văzut afișat. Era așteptat la linia 5.
Mi s-a părut niciun tren internațional. Nu era așteptat la linia 5.
Da?
Da.
Păi dacă e așa, înseamnă că, vai de mine, m-am încurcat rău de tot. Știi, eu am un frate care trebuia să vină de la București. N-ați văzut cumva rătăcim prin gară un domn mai în vârstă care nu vorbește bine franțuzește?
Gara e pustie la ora asta, domnul, iar eu am nevoie de căruciorul meu de bagaje. Da? De mai bine de 3 ore dormiți pe căruciorul meu de bagaje.
Dar chiar sunteți sigur că nu e prevăzut niciun tren de la București?
Nu există niciun tren în gara asta care să vină de la București.
Da, dar eu...
Poate că... Ați încurcat gările, poate că așteptați trenul de la Budapesta.
Da.
Trenul de la Budapesta a sosit acum vreo 2 ore.
Nu, eu aștept trenul de la București.
Domnul, eu car bagaje în gara asta de 30 de ani și n-am văzut niciodată un tren care să vină de la...
De la București?
De la București. De la Budapesta, da, dar de la București, nu.
E, totuși, fratele meu a venit de mai multe ori la Paris. Întotdeauna l-am așteptat aici, în gara de est. Dintr-un motiv care îmi scapă, toate trenurile care vin din Europa de răsărit ajung la gara de est.
Poate că fratele dumneavoastră a venit de la București, dar cu trenul de Budapesta. Și poate chestia asta v-a scăpat.
Ei, nu știu. Uite că nu mai știu nimic. Memoria, memoria mea se fărâmițează.
Văd că sunteți obosit, domnul. Nu vreți să vă chem un taxi?
Nu.
Aveți bani de taxi?
Nu, am să mă întorc pe jos. Ah, am uitat. Poate că aveți dreptate. Niciun tren nu vine niciodată de la București. Da, păi în definitiv e logic. Ce tren să vină dinspre Neant? Ați intuit bine, domnule. Bucureștiul este capitala unei găuri negre. Pentru că țara mea de origine este o formă de anemie axiologică. Și totuși, eu mi-am lăsat un frate în țara asta. Îl cheamă Aurelu.
Trenul Orient Express pleacă peste 5 minute de la linia 5 în direcția Strasbourg, München, Praga, Viena, Budapesta, Coasta Boacii, Rășinari, București, Sofia, Istanbul. Persoanele care i-au condus pe călător la tren sunt rugate să coboare din vagoane.
Ați auzit? Ați auzit anunțul?
Care anunț?
Păi trenul e tras, l-au anunțat acum, la linia 5.
La linia 5 nu este nici țipenie de om Domnul...
Bine, dar tocmai l-au anunțat.
La linia 5 nu este nici țipenie de tren, domnul.
E, cum adică? Și călătorii ăia? Ce caută la linia 5? A, domnule fotograf, plecați? Doamnă!
La revedere, domnule Cioran.
Vedeți? Doamna, doamna care trece e memoria mea. Doamna care face firimituri. Doamnă, doamnă, v-ați abandonat porumbeii? Așteptați-mă puțin. Domnule fotograf, aici, aici, sunt aici, aici, da. Plecați cu Orient Expressul?
Da, domnule Cioran, ne întoarcem acasă.
Iată, uite.
Ne întoarcem acasă.
Dar unde o fi această casă? Nu știu. Dar de întors se întoarce
memoria mea. Ah, memoria mea se întoarce la ea acasă.
Cu Orient Expressul.
Domnul, eu o să vă cam părăsesc. Aveți grijă de dumneavoastră. Uite, vă las broșura asta cu toate trenurile de noapte. Ia, uitați-vă, că nu v-am mințit, Budapesta, da, există, dar celălalt oraș, cum îi zice, București, nu există. Vedeți?
Trenul Orient Express pleacă peste un minut de la linia 5 în direcția Strasbourg, München, Praga, Viena, Budapesta, Coasta Boacii, Rășinari, București, Sofia, Istanbul. Plecarea trenului Orient Express este iminentă. Atenție la închiderea automată a ușilor. Îndepărtați-vă de linia 5. Îndepărtați-vă de linia pustie. Îndepărtați-vă de linia 5, care este total pustie. Repet, trenul Orient Express pleacă peste un minut de la linia 5 în direcția Strasbourg, München, Praga.
Fantatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
Bună ziua, dragi studenți! La cursul de filosofie contemporană ne vom ocupa timp de 3 luni de Emil Cioran. Acest filozof ocupă, după părerea mea, un loc special în peisajul gândirii contemporane, care este destul de accidentat, destul de desfigurat, destul de contradictoriu și destul de tristuliu. Pentru a surprinde în profunzime demersul filozofic al lui Cioran, vă propun să utilizăm un termen care ține mai degrabă de geografie, adică termenul hău. Hău egal depresiune naturală foarte profundă cu pereți abrupți. Asta în sensul propriu al cuvântului. Într-un sens figurat, mai subtil, ar putea însemna pericol, dezastru. Iată de ce gândirea lui Cioran este o gândire care îți dă amețeli. Ea se prezintă ca un hău spiritual enorm, o adevărată gaură neagră care de o jumătate de secol aspiră și transformă în neant toate ideile Occidentului și ale Orientului, toate adevărurile, perceptele morale și reperele axiologice. Nimic nu scapă de mașina de râșnit idei a domnului Cioran. Utopiile, credințele religioase, tradițiile, mentalitățile, doctrinele, ideologiile. Consider că gândirea lui Cioran este un hău, întrucât pentru el omul nu apare decât ca o aberație a materiei. Omul nu este decât un accident care desfigurează natura, care poluează eternitatea. Cioran, care detestă totul, inclusiv propria sa gândire, nu a construit niciodată un adevărat sistem filosofic.
a avut grijă să-și dinamiteze cu contradicții insuportabile propria gândire. Astfel spus, se amuză enunțând un lucru, iar 10-15 pagini mai departe sau 2-3 ani mai târziu, spunând exact contrariul, își bate joc de noi. Dar cu ce grație, Dumnezeule! Ăsta e Cioran.
Scuzați-mă că vă deranjez. Nu știți cumva unde este cantina?
Vă rog să închideți ușa aceea pentru numele lui Dumnezeu.
Parcă exista o cantină universitară pe aici, din câte mi-amintesc. Bine, a trecut o bună bucată de vreme de când n-am mai mâncat la cantina de la Sorbona. Pe altă dată mâncam aici chiar și de două ori pe zi.
Domnule, nu aveți dreptul să intrați aici. Aici e Sorbona. Aici un amfiteatru.
Era bună cantina. Într-o bună zi mi-au spus că depășisem limita de vârstă.
Iertați-mă, domnule, ați venit cumva pentru cursul despre Cioran? Sunteți în întârziere.
Păcat. Aș mânca la cantina asta toată viața.
Mie nu-mi place să repet cursul pentru cei care întârzie, domnule Cioran.
Iar pe Simon, tot la cantina am întâlnit-o. Iar de atunci, de două zile, da, am uitat unde locuiesc.
Vă rog să ieși și să închideți bine ușa după dumneavoastră.
Între timp s-a făcut și foame, așa că am închis ochii și m-am lăsat dus de memoria picioare.
Bine. Reveniți luni, domnule Cioran. Cursul despre Cioran are loc lunea.
Memoria stomacului mi-a arătat drumul. Nu vă deranjați, e singur, mii de scuze.
Deci, chiar dacă domnul Cioran ne întinde capcana incoerenței, noi trebuie să-i rezumăm și să decriptăm gândirea în mod coerent. Iată de sinopsisul gândirii sale. A existat odată un univers. În acest univers, printre infinitele planete, se afla una pe nume Terra. Planeta asta era de o frumusețe să staie respirația, nu alta,
pentru că dăduse naștere vieții. Și-a rămas frumoasă în acord cu sălbăticia primară a universului vreme de vreo 4 miliarde de ani. Într-o zi, ca urmare a unei combinații nefaste de germeni, de celule, de molecule, de monade, de puroaie, de semințe, sperme, cromozom, apare ființa umană. Și așa începe dezastru. Pentru că omul este un teribil animal de pradă. În plus, el are o conștiință. Deci este un teribil animal de pradă sofisticat, complicat, mereu neliniștit, niciodată mulțumit, mereu în mișcare. Domnul om este o forță de expansiune, o formă de viață periculoasă și perfidă, care se hrănește cu propriul său orgoliu și cu propria sa gândire. Este o specie insuportabilă din punct de vedere metafizic. Cu energie egală creează cultură și își extermină seminii. Chiar și Dumnezeu, dacă presupunem că ar exista, n-ar putea decât să se revolte la vederea acestui
dezastru. Ei bine, iată că un reprezentant al speciei umane decide să se revolte în locul lui Dumnezeu. Cine? Bingo! Este domnul Cioran. El redactează jurnalul intim al scârbirii sale de lume. Și domnul Cioran se scârbește cu talent. Pentru a nu ne arunca însă aneantizați în hăul disperării, el ne face un mic cadou. Pentru a se retrage din această mascaradă existențială, omul are totuși o soluție: sinuciderea. Astfel omul devine capabil să rezolve prin moarte problema impasului ontologic. Și are dreptate. Iată de ce cred că nu mai are niciun rost să mai prelungim acest curs nenorocit. Cu ajutorul acestui revolver, cursul nostru se va termina acum. La naiba. Reiau, domnilor. Cioran are dreptate. Specia umană a ratat totul, a maculat totul, a distrus totul. Singura formă de libertate este aceea de a ne salva măcar demnitatea. Eu am să procedez la salvarea mea personală. Adio. La naiba. Deci, cum spuneam, domnul Cioran, acest român din Transilvania, acest Dracula al gândirii, a avut dreptate. Adio și la revedere. La naiba. Trei încercări ajunge, domnilor. Cursul meu despre Cioran s-a încheiat. Ne vedem săptămâna viitoare.
Domnule Cioran, ei. Domnule Cioran, iertați-mă că vă trezesc așa, ei. Dar e urgent.
Cine sunteți? Dar cum ați intrat la mine? Vă rog foarte mult să mă lăsați să dorm.
Iertați-mă, e foarte important pentru mine. Domnule Cioran, ascultați-mă, vă rog. Eu noaptea aceasta urmează să mor.
Domnule, stați puțin.
Vă rog, mă ascultați,
da? Da, nu vă ascult, domnule. Eu sunt obosit, mă doare capul, mi-e somn.
Domnule Cioran, înainte de răsăritul soarelui, eu voi fi mort.
Dar eu sunt mort de somn. Vă rog, muriți mâine la prânz, domnule.
Nu. Decizia mea a fost luată, voi muri înainte de răsăritul soarelui.
Dar muriți mâine seară, tinere domn, moartea așteaptă întotdeauna cu plăcere, vă rog.
Nu. Următorul răsărit de soare nu va mai face parte din viața mea. Vă veți întreba, poate, de ce am decis să mă sinucid înainte de răsăritul soarelui, când e mult mai simplu, la miezul nopții.
Eu nu vă întreb nimic, tot ce vă cer este să mă lăsați în pace. Mă doare fiecare o zi. Toată ziua de ieri și toată noaptea am rătăcit prin oraș. E un miracol că am ajuns acasă.
Nu. Sunt luni de zile de când studiez comportamentul marilor sinucigași. Cei mai mulți s-au sinucis la miezul nopții. Hemingway, Esenin, Maiakovski, Gavabata, Cezare Pavese, Roman, Gari. Toți
am o sinuzită groaznică și o gastrită care...
Toți s-au sinucis la miezul nopții. Gerasim, Luca, Paul Celan, Urmuz.
Cum ați intrat aici? Sunteți cumva nepotul portăresii?
Nu, domnule. Sunt profesor de literatură franceză. V-am citit toate cărțile, dar peste câteva minute mă voi elibera de toată literatura franceză și de toate cărțile dumneavoastră. Eu am curajul de a aștepta până înainte de răsăritul soarelui. Am forța, domnule Cioran, am forța de a trece la act. Numai că înainte de a trece la act, am nevoie de permisiunea dumneavoastră.
Eu nu pot să vă dau nicio permisiune, domnule. Nu sunteți destul de lucid ca să muriți.
Poftim, domnule Cioran, dar nu contează cât de lucid sunt. V-am studiat opera timp de 10 ani. Am făcut un doctorat despre dumneavoastră. Vă cer și eu să faceți un ultim gest. Un ultim gest pentru mine. Dați-mi permisiunea să mă sinucid.
Doamne, dar chiar că sunteți obositor. Eu nu am dreptul să vă permit nimic.
Opa, da. Sunteți maestrul meu, părintele meu spiritual, m-am maturizat citindu-vă. Sunteți singurul om pe care l-am iubit vreodată. Am dreptul să vă cer acest mic gest. Spuneți-mi da.
Nu.
Vreau un da de la Emil Cioran. Vă rog, ajutați-mă să mă sinucid în prezența dumneavoastră.
Mâine după micul dejun. Gata, acum eu mă culc, pentru că eu sunt la capătul puterilor.
Domnule Cioran, nu pot aștepta până mâine. Nu. Vreau să-mi dați permisiunea să mă arunc în gol de la fereastra mansardei dumneavoastră acum.
Păi glumiți aici. Imobilul are numai 5 etaje. În loc să muriți, vă veți rupe coloana vertebrală și veți vegeta tot restul vieții într-un scaun cu rotile.
Domnule Cioran, ajutați-mă să mă separ de dumneavoastră. De un zeu nu te separi decât murind. Nu mă lăsați să cred că toată disperarea dumneavoastră nu a fost decât o comedie. Ajutați-mă să mor demn.
Oricum, e prea târziu.
Ce vreți să spuneți?
Când cineva ia decizia serioasă de a se sinucide,
E oricum prea târziu.
Nu, 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 nu vreau să vă mai aud. Nu, nu mai suport piruetele dumneavoastră filosofice.
Odihniți-vă o secundă, hai, uite, uite că vă cedez patul meu. Hai, întindeți-vă puțin, așa. Ce faceți? Tremurați? Vai de mine, stați, stați. Ia, 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 acoperiți-vă bine cu cerga asta, hai.
Nu tremur, așa. Nu tremur. Nu, 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 simt că mor de rușine că mă comport în felul acesta. Nu pot să o fac singur. Soția mea mă așteaptă jos.
Unde?
Pe trotuar în fața imobilului. Ne-am spus adio, ne-am iertat. Nu așteaptă decât să-mi vadă corpul căzând.
Bine, bine, hai, dormiți, vă rog, dormiți puțin. Uite, cobor eu să vorbesc cu soția dumneavoastră.
Mi-a promis că va sta acolo ca să mă vadă murind. Am obligat-o să-mi promită că nu se mișcă de acolo.
Gata, gata, gata. Trebuie. Hai, așezați-vă aici. Hai, relaxați-vă, vă rog.
Domnule Cioran, dați-mi permisiune.
Hai, stați acolo frumos. Dați-mi
permisiune.
Se poate?
Poftiți, poftiți, intrați așa. Încet, 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 încet. Așa a dormit săracul. Vai de mine, de frig? Vreți o infuzie de mentă?
Da, mulțumesc.
Vai, dar sunteți răcită bocnă. Iertați-mă, omul ăsta e chiar soțul dumneavoastră?
Da.
Și i-ați promis dumneavoastră o să vă uitați la el cum moare?
Da, pentru că mi-a făcut o criză din cauza iepurașului.
Din cauza cui?
Din cauza unui iepuraș mort, care era iepurașul meu și pe care am vrut să-l îngropăm fiindcă murise.
Iertați-mă, dar cum vă cheamă?
Sylvie.
Sylvie. Sylvie, Sylvie, nu, eu nu înțeleg de ce toată lumea crede că aș fi un specialist în materie de sinucidere. Eu nu am spus niciodată, dar niciodată, că omul trebuie să se sinucidă. Ba, chiar am afirmat contrariul, și anume că ideea sinuciderii este, în mod paradoxal, singura care ne permite să supraviețuim. Când a murit iepurașul?
Ieri.
Ieri? Și soțul dumneavoastră a vrut să se sinucidă din cauza asta?
Da.
A, înțeleg. Îmi închipui că l-ați iubit foarte mult.
Nu puteam să adorm fără el.
Știu și eu ce înseamnă această iubire viscerală. Închipuiți-vă că eu m-am îndrăgostit la vârsta de 70 de ani.
Dormea cu noi la picioarele patului.
Și eu de 10 ani mă chinuiesc ca un erotoman. Uite, eu acum vă țin în brațe. Da. Dar nu mă gândesc decât la ea.
Ce bine mă simt așa.
Povestiți.
Iepurașul era alb și cu minte.
Da.
Ieri dimineață l-am găsit mort. La picioarele patului.
Da.
Toată ziua am plâns.
Sylvie, Sylvie.
Gerard a spus că trebuie să-l îngropăm într-o pădure.
O pădure?
Da. L-am pus într-o cutie de carton de la niște pantofi și am legat bine cutia cu scoci.
Așa.
Am luat mașina și ne-am dus în pădurea de la Rambouillet, unde am căutat un loc sigur și liniștit ca să îngropăm iepurașul. Săracul! Am așteptat să se facă miezul nopții, să nu dea turiștii peste noi. Am găsit un luminiș cu multe straturi de frunze moarte. Gerard a început să sape o groapă în mijlocul luminișului.
Așa.
Eu țineam lanterna într-o mână și iepurașul în cealaltă.
Aha.
Pământul era bun, afânat. Eram mulțumiți. Eu am zis: gata, e destul de adâncă.
Da.
Dar Gerard mi-a zis: încă puțin.
Și?
Și am mai săpat puțin. Și atunci s-a întâmplat. Dar nu pot să vă spun.
că mă blochez.
Hai, povestiți.
Am dat peste o altă cutie de carton în groapă.
Păi dacă nu v-ați oprit la timp?
Da, pe cuvântul meu. Gerard a dezgropat o altă cutie de carton, tot așa ca a noastră, tot așa legată cu scoci, și nu era putrezită. Era ca și cum ar fi îngropat-o cineva acolo, înaintea noastră, cu o oră sau două. Am deschis-o, deși simțeam că murim, și înăuntru era un iepure mort, tot alb ca al nostru.
Nici nu mă miră.
Vă dați seama? Cineva îngropase înaintea noastră, în groapa noastră, un iepuraș ca al nostru, într-o cutie ca a noastră.
Pe asta dovedește că moartea nu e decât o antecameră. Numai că se pune întrebarea, antecamera cui? Ca să intri unde? Și după aia?
Nu știu, mi-e o frică, domnule Cioran. Nu mai înțeleg nimic. De ce atunci când zapi o groapă ca să îngropi un iepuraș mort, găsești în groapă un alt iepuraș mort îngropat în aceeași groapă cu puțin timp înainte?
Nu știu nici eu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Fiți amabilă, doamnă, aici este serviciul pentru apatrizi?
Nu, domnule, aici sunteți la primăria Parisului pentru serviciul de apatrizi. Mergeți la prefectură.
Da? Vă mulțumesc, mulțumesc. Iertați-mă. Am impresia că vă cunosc. Nu sunteți cumva doamna aceea care face tot timpul firimituri?
Clădirea prefecturii, la etajul 2, la capătul coridorului, domnule Cioran.
Vă mulțumesc. Dar eu sunt sigur că v-am mai întâlnit, că v-am mai întrebat, firimiturile astea le faceți ca să mă scoateți din sărite? Pentru că știți că sunt îndrăgostit? Îndrăgostit de o femeie din Germania pe care o caut în fiecare zi pe ascuns de la o cabină telefonică? Și pentru că sufăr precum cel din urmă adolescent plin de coșuri?
Dacă mergeți la serviciu de apatrizi, înainte de a urca, nu uitați să luați un număr de ordine, domnule.
Și eu uitat numele acestei femei pe care o doresc de 10 ani. Ce mizerie! Ce mizerie să te îndrăgostești la vârsta mea, domnul, să ai fantasme erotice la vârsta mea. Și totuși o iubesc prost. Dar o iubesc. Memoria, am uitat cum o cheamă pe ea.
Grăbiți-vă, mai sunt și alte persoane care așteaptă.
Știți ce mi-a spus într-o scrisoare? Că relația noastră nu poate fi una de ordin fizic. Înțelegeți?
Da.
Eu o doresc în modul cel mai primitiv cu putință, iar ea mă obligă la o relație platonică.
Dar cum se poate, domnule Cioran, să vă expuneți fantasmele erotice în fața unui ghișeu de informații al unei instituții publice? Dumneavoastră, un mare filozof cinic.
Exact asta m-a pierdut, asta. Vezi, ceea ce iubește ea la mine nu sunt eu, ci celălalt, ăla sfârtecatul de disperare. și modul cum își sfârtică el disperarea în aforisme. Eu, omul, am dezamăgit-o crunt, da crunt. Ce să cer însă unui om aflat la vârsta senectuții? Și totuși o doresc ca un nebun.
Toată viața m-am amuzat de tot ce ține de ritualul amoros și iată-mă la senectute, îndrăgostit ca un licean.
Mi-e rușine, mi-e rușine de tot ce i-am scris.
Mi-e rușine, efectiv mi-e rușine.
Mi-e rușine, memoria, memoria.
Nu vă supărați. Aici este serviciul pentru apatrizi.
Intrați, domnule Cioran, intrați. Vă așteptam.
Mulțumesc.
Eu sunt șeful secției apatrizi.
Iertați-mă.
Comisia s-a reunit pentru dumneavoastră.
Trebuie să fie o eroare. Eu nu aveam nicio convocare. Știți, eu am început așa să am pierderi de memorie și am trecut doar ca să întreb dacă ștampila pe cartea de apatrid trebuie să o puneți o dată la 4, la 6 sau la 10 ani.
Aveți la dumneavoastră cartea de apatrid?
Da, da, domnișoară dactilografă.
Sunteți născut la Rășinari, în România, pe 8 aprilie 1911, corect?
Da, da, exact, exact.
În 1937 ați venit aici ca bursier al Institutului Francez de la București, iar în 1946 ați luat decizia de a rămâne definitiv în Franța, corect?
Corect, așa este. Iar chiria pe care o plătesc este extrem de mică, recunosc, dar asta grație unei legi date după război.
Domnule Cioran,
da.
Aici nu sunteți la serviciu de locuințe sociale. Aici sunteți la serviciul de apatrizi.
Serviciul de apatrizi.
Da? Oh, scuzați-mă. Azi dimineață ieșind de la editura Gallimard.
Așadar ați rămas în Franța fără să cereți însă niciodată naționalitatea franceză. Presa literară v-a declarat imediat un foarte mare autor de limbă franceză.
Eu, să știți că eu nu am acceptat niciodată niciun premiu literar. Statutul de apatrid a fost o, cum să vă spun, o ușurare pentru mine. N-am avut nicio patrie, nici de trădat, nici de servit.
Cu toate astea, între noi fie spus, v-ați maltratat patria de origine prin ceea ce a scris ca nimeni altul.
Ați citit dumneavoastră ceea ce am scris? Ha, bine că mi-am amintit. Mai am vreo 30 de caiete pe care nu le-a citit nimeni și pe care trebuie să le ard.
Comisia pentru apatrizi citește totul. Așa să știți.
Am aici texte care arată foarte clar cum ați tratat-o în toate felurile pe nefericita dumneavoastră patrie de origine. Citesc.
Cităm. Neam.
Balac.
Deșert.
Fără istorie.
Țară.
Fără profet și fără voință istorică.
Spațiu.
Strict biologic, steril, superflu, un adevărat blestem ereditar.
Subsol.
Teluric al civilizației.
Geografie.
Fără istorie.
Sursura scursurilor. Țara celor mai nuli dintre nuli.
Unde scrie asta?
Nu scrie, da.
Păi atunci nu putem să...
Continuăm! Țară ale cărei reni seculare sunt scepticismul, pasivitatea, contemplarea călduță, autodereziunea, disprețul față de sine însuși, religiozitatea minoră și fatalismul stupid.
Ai Miorița.
Ce?
Miorița.
Unde, unde?
Aici, mai departe.
Aha.
Fatalismul stupid al Mioriței.
Cine este Miorița?
E o baladă, mitul fondator al românilor. E o poveste în care doi ciobani îl omoară pe al treilea, iar cel care urmează să fie omorât este perfect senin în fața morții. O seninătate care justifică, de fapt, crima.
Să continuăm, să continuăm.
Popor!
Sosit cu întârziere pe scena istoriei.
Popor!
Lipsit de mister.
Popor!
Compromis prin prudența sa.
Popor!
Care își poartă în mod concret lanțurile.
Popor!
Care în loc să trăiască, se odihnește.
Și cu toate acestea, n-a cerut naționalitatea franceză niciodată. Niciodată!
Da, da, dar am plătit pentru toate astea. Mi-am asumat oroarea de a uita tot. În timp ce fratele meu și cei mai buni prieteni ai mei putrezeau în închisorile comuniste, eu făceam turul Franței cu bicicleta. Înțeleg că atitudinea mea poate să pară odioasă. Faptul că am dorit o libertate totală, că m-am eliberat de propria mea țară, chiar de limba mea maternă, toate astea pot părea odioase la o analiză mai atentă. Și colac peste pupăză, am uitat și prefixul telefonic al Germaniei.
Sunteți un fascist? Un fascist? Am dovezi? Iată manuscrisele, iată notele, iată dosarele.
Iertați-mă, iertați-mă, doamnă. Memoria, memoria, memoria. Memoria a început să mă lase. Numai eu știu cum am traversat secolul. Domnule, nici nu mai știu de ce am venit aici.
Pentru că sunteți un fascist. Când erați tânăr, ați glorificat frisonul irațional al fasciștilor. Și vă bănuiesc că ați păstrat în adâncul sufletului această fascinație pentru fascism.
Stai puțin, dragă, să nu...
Gura! De viața n-ați încercat decât să vă ascundeți trecutul. Să ne ascundeți faptul că în 1936 îl admirați pe Hitler.
Doamne, 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 e adevărat că de 10 ani port conversații telefonice interminabile cu o nemțoaică, dar... Dar să știți că eu am sunat întotdeauna de la o cabină publică.
Și prietenii a doi ai dumneavoastră? Iată, avem dovezi. Mircea Eliade a fost chiar membru al Gărzii de Fier. Iar celălalt, Ionesco, el a știut totul. Și deși a știut totul, n-a spus nimic. Deci, sunteți toți trei fașiști.
Doamne, doamne, eu nu fac decât să caut o adresă, propria mea adresă. În cartierul ăsta sunt sute de uși și eu nu am decât o cheie. Cum să găsesc ușa cea bună când memoria mea, memoria mea se fărămițează?
Ați ascuns scrisorile din tinerețe, cărțile din tinerețe, ați ascuns totul!
E ciudat. E ciudat totuși, la ce servește o cheie dacă nu poate deschide decât o singură ușă?
Ați vrut pentru români o ordine de fier, o disciplină sufletească de fier, o purificare interioară totală!
Man, ce dragă!
Gura! De fapt, nu sunteți altceva decât un fel de Dracula. Un Dracula al gândirii. Ați subt neantul din sângele oamenilor.
Problema este că mie mi-a plăcut întotdeauna să scriu scrisori. Să scriu, da, dar am scris prea multe. Prea multe scrisori de dragoste. E clar, e clar. Trebuie să-i telefonez și să o rog să le ardă pe toate. Ah, memoria mea, memoria mea. Da, eu sunt Emil. Sunt Emil Cioran. Sunt Emil Cioran. Trebuie să plec. Ați putea să-mi spuneți dacă există vreo cabină telefonică prin apropiere?
Stați, domnule Cioran, stați că n-am terminat încă. Nu puteți pleca. Nu v-am pus ștampila pe cartea de apatrid.
Ștampila!
Și să știți, domnule Cioran, dacă se mai întâmplă vreodată să ne încuiați aici, în dulap, în memoria dumneavoastră, să știți că...
Depunem plângere! Dracula!
Nimeni nu a fost convins în măsura în care am fost eu de inutilitatea toate. nimeni nu va fi luat în tragic cu un număr atât de mare de lucruri inutile. Omul acceptă moartea, dar nu ceasul morții sale. Să mori oricând, numai când trebuie să mori, nu.
Ați ascultat Mansard de la Paris cu vedere spre moarte. O întâlnire subiectivă și imaginară între dramaturgul Matei Vișniec și filozoful Emil Cioran. Partea întâi. În distribuție: Virgil Ogășanu, Irina Petrescu, Mihai din Vale, Coca Blos, Florin Anton, Zoltan Octavian Butuc, Adina Andrei, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică: Bogdan Golovei. Regia de studio: Milica Crăineceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: inginer Luiza Matescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu. Redactor și producător: Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2006.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.